Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio sarajevski režiser Nedžad Begović.
Kad bi se iz politike izbacila riječ nacionalno, počeli bismo živjeti lijepo i racionalno.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Priča o Afganistancu Mohamedu Šahidu, koji je u izbjegličkom talasu stigao do Srbije. U Sarajevu se obeležava 450 godina od dolaska španskih Jevreja u BiH. Tokom holokausta najviše ih je spašeno u gradu na Miljacki, Eli Tauber.
Ali je najveći broj Jevreja koji preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
Sve više se kompletnih porodica trajno iseljava iz BiH. Oni koji ostaju kažu:
ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka, ove gore naše po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Trećina dece u Crnoj Gori ima prekomernu težinu. Doktori kažu:
vrlo je uznemirujuća ta informacija, jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana vodio Nedžad Begović, režiser iz Sarajeva.
Subota 11. Tmurno i kišovito, dan nizašta. Pametna, lijepa i darovita slikarica Rebeka A. danas je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti. Ostvarila mi je kontakt sa prijateljem da eventualno napravimo dokumentarac o tome kakve sve situacije život može napraviti kada promijeniš spol u tradicionalnoj sredini u kojoj se to ne podrazumijeva. Dugo se nisam vidio sa Goranom P., pa komentaršemo izgled jedan drugom. On kaže, samo da ne bude ono kao što reče Tula, ostario sam, a nisam se nadao. Za dane BH filma u Zagrebu prebacujem na disk moj dokumentarni film Zizi. U jednoj sceni Zizi, pokazujući trougao u kojem su smještene bilijarske kugle, priča: dakle, ovo je Bosna, trokut, simbolično. I naša zastava, a i Bosna i Hercegovina je u obliku trokuta. Ove kugle, ovo su narodi u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci, Srbi, Hrvati i odnedavno Sejdić i Finci. E sad, da bi sve bilo dobro i lijepo, moramo biti u tom trokutu. Što je najbitnije u bilijaru, kad se u taj trokut stave kugle, da one budu dobro zbijene, što bi bilo bitno i kod nas u državi, da se držimo da smo zbijeni, da smo zajedno. Znači, kako god bilo, gdje god upale kugle, one se na kraju vraćaju u ovaj trokut i opet se moraju dobro sastaviti i zbiti zajedno. To bi bilo to. Dobro je, uzeli smo Wales 2-0. Bila je važna utakmica. Nedjelja 12. Tmurno i kišovito, dan nizašta. Daleko mi do utorka. Pidžama, kafa, internet. Facebook sam nameće teme i navodi na promišljanja i sjećanja, pa se došlo i do ovoga što ću nazvati mentalna leukemija. Prva mentalna leukemija. Podavno, jedan od ovih što su odobravali granatiranje Dubrovnika rekao je da će oni razorene omeđine oko Dubrovnika napraviti boljim i starijim. Druga mentalna leukemija. Davno, jedan poslanik je tražio da se politička dokumenta prevedena na engleski jezik pišu ćirilicom. Treća mentalna leukemija. Kaže ta jedan, kaže, uveo bi u BH jezik iz reda ostalih. Ovo je friško i za današnji dan mora biti dovoljno. Neka mozak malo odmori. Ponedjeljak 13. povodom stalnih redukcija vode i neispravne vodovodne mreže, napisao sam Facebook status. U Sarajevu 70% vode se baci nizvodu. Za kratko vrijeme dobio sam 57 lajkova. Za dane BH filma u Zagrebu prebacujem na disk moj dokumentarni film Širina neviđena. U jednoj sceni na grobu svog oca Nizar Z priča svojim sinovima: Jednom prilikom moj otac je meni i bratu ispričao priču o kralju koji je imao 5 nesložnih sinova i onda ih je pozvao u svoje odaje i dao im po jedan štap i rekao im: evo vam po jedan štap i slomite ga. Oni su slomili. Onda je otac uzeo 5 štapova, sastavio ih i dao im da sad probaju slomiti. Nisu mogli. Otac je rekao: ako budete složni, niko vam ništa neće moći. Takva bi i naša BH bila da smo svi složni. Utorak 14. Bio sam nestrpljiv oko utorka jer sam trebao otići u obdanište po unuku Hatidžu. Hatidža se prehladila, nije išla u obdanište. Naše druženje se prolongira, emocija na čekanju. Prodavnica bingo. Kasa, kupio grickalce za uz utakmicu. Dok čekam u redu da platim, čitam, na čipsu piše laktaši. Vratim čips. Baja Mičko je kriv što 2 marke iz većeg entiteta nisu otišle u manji entitet. A pobornik sam filozofije kupuj domaće na svakom pedlju moje zemlje. Odoh sad ko Saše M u figure na muško cijelo da gledam ključnu utakmicu za baraž. Igramo protiv Kipra. Nadam se da ću se vratiti bolji nego što sam otišao. Vratio sam se bolji. Pobjedili mi 3-2. Više volim kad pobjeđujemo nego kad gubimo. Za dane BH filma u Zagrebu prebačujem na disk film Amra. U jednoj sceni Amra šalje univerzalnu poetsku poruku gledaocima. Nekad se nije gledalo na naciju i imanje, važniji su bili karakter i znanje. Kad bi se iz politike izbacila riječ nacionalno, počeli bismo živjeti lijepo i racionalno. Dobar muškarac je Mio, ma koje vjere je bio. Srijeda 15. Dan započeo sa Nunom A. Krenuli na sastanak sa Dražanom L oko posla. Dražan L kasnio, a mi žurili da stignemo na vrijeme. I još pokisli. Nuno A se naljutio što Dražan L kasni i otišao. Ja ostao. Dražan L došao. Ako bude kao što smo pričali, bit će dobro. Benzinska pumpa Bučomerc u Zoviku. Pijemo kafu. Zoran B. tumači suprematizam i pokazuje braci L na mobitelu Maljevićev bijeli kvadrat na bijeloj pozadini. Nizar Z. pita: mogu li ja vidjet? Kaže bracu L: nemaš šta vidjet. Jedan TV dnevnik, pa drugi, pa jedna, pa druga politička emisija i shvatiš da živiš u zemlji u kojoj se i rađa i umire sa PTSD-om. Za dane BH filma u Zagrebu prebacujem na disk film Jurinko. U jednoj sceni Jurinko priča: ja sam kao Hrvat napravio crtani film o Bošnjakinji Emini srpskog pjesnika Alekse Šantića. Kad se hoće, može se. Ovo kad se hoće, može se, Jurinko u filmu ponavlja 3 puta. Ispred džamije i obje crkve. Četvrtak 16. Vratila mi se supruga sa fizički zahtjevne pozorišne probe. Kaže da je kolega Aleksandar S. pitao reditelja: a možemo li mi ikako izdržati 2 probe u jednim gaćama? Danas sam smislio 2 stvari. Prva, što je manje testosterona, to je više generala. A druga je, nije sve u parama, ali uglavnom jeste. Ovu drugu misao ću ostaviti za sutra. Petak 17. Restoran Mujanić, Blažuj. Mi jedemo, a iza nas pričaju 2 žene. Prva žena: odlučili su da žive zajedno i hoće da dovede curu da se upoznamo. Pitam ga šta ona radi, kaže: ona je slikarka. Druga žena: i šta si rekla? Prva žena: rekla sam, ako radi velike formate, meni u kuću ne dovodi. Ne znam kuću ni sa svojim stvarima. Sa Draganom Marijanovićem dogovaram dokumentarni TV film o njemu. On je iz Čeljeva. Ja navalio da što prije snimamo. Nastojim da uhvatim jesenju hercegovačku ljepotu. Ja mu pišem mail da mi spremi stari fotografija, a on odgovara: bio sam selica, a za njima rijetko slike ostaju. Lijepo rečeno. Stanu nam se opet petlja u svakodnevnicu, a to nikad nije na dobro izašlo. Predlažem da se umjesto Srpska akademija nauka i umjetnosti preimenuju u Akademija nauka i umjetnosti Srbije. Za dane BH filma u Zagrebu prebačujem na disk film Kugla. U jednoj sceni Kugla kaže: kako god okreneš, sretna i zdrava porodica je jedini nacionalni interes Bosne i Hercegovine.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nedžad Begović, režiser iz Sarajeva. Od 17. do 23. oktobra dnevnik će pisati Željko Milović, novinar i književnik iz Bara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Puna 4 mjeseca bila su potrebna Afganistancu Mohamedu Šahidu da iz svoje domovine stigne do Srbije. Na tom hiljadama kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja bežeći od militanata u Afganistanu koji su njemu i njegove porodici prijetili smrću. Krajnji mu je cilj Nemačka, a o opasnostima s kojima se do sada suočavao priču je ispričao našem reporteru Dušanu Komarčeviću.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
And he ran away from us.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Do trenutka kada će Šahid postati jedan od miliona izbjeglica, ovaj 18-godišnjak bio je srednjoškolac i nadao se zaposlenju u Afganistanu. Međutim, imao je dobar razlog da spakuje stvari i otisne se na put.
My family members worked with the government, Afghan government.
Članovi moje porodice radili su za afganistansku vladu. Antivladini militanti poslali su nam pismo u kojem kažu ne smete više da radite za vladu. Ako budete nastavili, proterat ćemo vas iz pokrajine ili ćemo vas pobiti. Moji roditelji su mi rekli da mi je život u opasnosti i da moram da odem. Odlučio sam da dođem u Europu da bih spasio živu glavu i započeo novi život.
Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
In custody, they just take off my clothes.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Nemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan. Nakon 11 dana deportovali su me u pokrajinu Herat.
To the Herat province.
3 dana je proveo tamo, a onda se zaputio u pokrajinu Nimruz, koja se nalazi na afganistansko-iranskoj granici. Tamo se povezao sa krijumčarima koji su ga prebacili na teritoriju Irana.
I paid $500.
Platio sam 500 dolara samo da bi me prebacili do Teherana, a onda je situacija postala stvarno loša. Lutao sam oko 4,5 sata, a onda je stigla druga grupa krijumčara i oni su me stavili u prtljažnik automobila. Tako su me vozili 2 sata.
24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Za to vrijeme u Iranu živi u iznajmljenim sobama i putuje od jednog do drugog mesta uz neizostavno posredovanje krijumčara. U njihovoj pratnji Šahid i njegova grupa prelaze planinski masiv Ararat i stižu u Tursku.
We walk for about 17 hours.
Hodali smo 17 sati. U našoj grupi bile su 52 osobe. Samo 8 Afganistanaca, ostali su bili Pakistanci. Krijumčar je bio sa nama. Odveo nas je u grad Van, prvi turski grad posle granice. Tamo smo proveli 3 dana. Kupili smo autobuske karte i otišli u Istanbul.
And then come to Istanbul.
Šahid opisuje Tursku kao potpuno slobodnu zemlju za Afganistance. Policija im, kako kaže, ne traži dokumenta niti im stvara probleme. U tim okolnostima vrlo brzo je pronašao ljude koji će ga prokrijumčariti do Bugarske. To nije teško ako imate 900 dolara. U Bugarsku je 2 puta bezuspešno pokušao da uđe. U drugom navratu je imao neprijatno iskustvo sa graničnom policijom.
They stand us one by one and check our body, our pocket.
Sve su nas postrojili i pretresli. Uzeli su mi mobilni telefon, novac, torbu. Imao sam nešto hrane. Sve su mi uzeli i vratili me u Tursku. Tamo me je vojna policija uhapsila i odveli su me u kamp. Tamo sam bio 2 mjeseca. Pustili su me 4 dana pre Kurban Bajrama.
4 days left to the Eid.
Šahid menja taktiku i odlučuje da u Evropu stigne preko Grčke. U turskom gradu Čanakale plaća krijumčarima $700 za plovidbu do ostrva Lesbos. Na ovom delu puta u pretrpanim čancima na 100 ljudi je do sada izgubilo život.
47 people were on a small boat.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara. To su bili Sirijci, Afganistanci, Pakistanci i Iranci. Bila je to velika grupa. Put je trajao sat i 20 minuta.
One hour and 20 minutes.
Iz Grčke putuje u Makedoniju, gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu.
I spent for about one night and one day.
Tamo sam proveo jedan dan i jednu noć. Toliko sam čekao da dobijem papire. Situacija tamo je dosta loša, velika je gužva, svi se guraju, mnogo je porodica, situacija je stvarno loša.
Really bad.
U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu, da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. 450. je godina od dolaska Jevreja iz Španije i Portugalije u Bosnu. Nakon proterivanja iz ove dve zemlje, nekoliko jevrejskih porodica sredinom 16. veka stiže u Sarajevo, a već 1565. godine osnivaju jevrejsku opštinu koja uspešno deluje sve do danas. Živeći sa pripadnicima drugih naroda stolećima, zadržali su svoju tradiciju i običaje, ali su prihvatili i lokalne običaje. Kako prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović, to zajedništvo je jedna od najvećih vrednosti. Istaknuto je tokom međunarodne konferencije na kojoj je Jakov Finci, predsjednik jevrejske zajednice BiH, istakao.
Sarajevo nije bilo odvojenih dijelova grada u kome su živjeli samo Jevreji ili samo muslimani ili samo pravoslavci ili samo katolici, tako da je taj kontakt bio permanentan, onaj, kako kažu, dujutro preko tarabe dobro jutro, pa do kasno uveče laku noć komšija. Čini mi se da je to nešto se često zaboravlja, a koji puta se želi krivo interpretirati, tumačeći kako se ovdje nikad nije moglo živjeti sa drugima.
Zajednički život u Bosni i Hercegovini je pomogao da se od holokausta spasi veliki broj Jevreja, što je očigledno na primjeru Sarajeva, navodi Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je živjela prije svega većina Jevreja u Bosni i Hercegovini, znači od 14.500 u Sarajevu živjelo negdje oko 12.500 Jevreja. I u toku Drugog svjetskog rata u provinciji je stradalo između 90 i 95% Jevreja. Što je vjerovatno slično kao i u drugim okolnim državama iz regiona. Ali je najveći broj Jevreja koji preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
Mercy Schemberg Lee sa Državnog univerziteta u Arizoni, Sjedinjene Američke Države, kaže da svojim studentima često govori o bosansko-hercegovačkim Jevrejima, dok je oni pitaju.
Why don't they just leave and then they zašto jednostavno ne odu pa da onda dobiju podršku u Izraelu ili negdje drugdje? Ono što sam ja pokušala da uradim jeste da uvjerim ljude i mislim da sam bila donekle uspješna, da istorija Jevreja u Bosni nije samo u negativnim stvarima koje su se dogodile, već su tu i bogato kulturno iskustvo i doprinos koji predstavljaju značajan dio jevrejske istorije. A ono što ja radim jeste tumačenje tog posebnog iskustva jevrejskom svijetu izvan ove zemlje.
Život i običaje Jevreja potrebno je rasvijetliti s više strana, na primjer njihove nadimke, kako bi se bolje upoznali, ističe Krinka Vidaković iz Instituta za književnost i umetnost Beograd.
Tu je zanimljivo također što u nadimcima vidite mešanje jezika. Imate reči španskog ili jevrejsko-španskog porekla, onda ima jedan sloj gde su turske reči, pa kasniji sloj gde su srpsko-hrvatske i sloj gde ima nemačkih reči, tako da je to zanimljivo videti. Pa recimo, svi koji su imali radnje, uvek se uzime tog čoveka, to je genitivna konstrukcija, recimo Jahodi Limonis, to je znači neko ko je prodavao limun. Haim Jorganđi, znači Jorganđija. Onda imate Telal, Čizmar.
Poslovice su također karakteristične za svakodnevni život BH Jevreja, a iz brojnih Edina Spahić, profesorica Sarajevskog univerziteta, izdvaja ovu.
Poslovica koja govori o važnosti da se djevojka sefardkinja uda, da ne ostane neudata, kaže ni mjerkole sin sol, ni bivda sin dolor, ni mosa sin amor, ni srijede bez sunca, ni udovice bez tuge, ni djevojke bez ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem istraživanju, 4 od 5 mladih ljudi želi da napusti ovu zemlju. Za razliku od prethodnih individualnih odlazaka, novi je trend iseljavanje celih porodica iza kojih ostaju zaključane kuće. Masovni odlasci ne zabrinjavaju nadležne, naprotiv, ni ne osvrću se na ta događanja koja su postala normalna pojava u dobrom delu Balkana. Slušate ponovo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
I bez zvaničnih podataka, jer njih ne nudi BH vlast, očigledno je da iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više građana, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Zemlju napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu. Sve veći broj kuća i domova ostaju zaključani, između ostalog i u srednjebosanskom kantonu. Oni koji nisu uspjeli otići, žale što im se nije ukazala takva prilika.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima čije nas uništi.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su ocelile.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
Nauči 3 rečenice na njemačkom i odlaze za Njemačku. Pa na primjer Arbeit i spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih općine Posušje, kaže.
Posušju dosta izražen trend odlaska kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrčamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine.
Odlazak pojedinaca ili cijelih porodica nije karakterističan samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju, upozorava profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević, koji za masovan odlazak ima i poseban naziv.
Ono što je zanimljivo u Bosni i Hercegovini i u, dakle, ostalim zemljama, sjednicama bivše južnoslovenske zajednice, je razognjištavanje. Znači, ne samo da imamo jedan negativan demografski trend, nego imamo ubrzano razognjištavanje. Znači, mi ne možemo život da proizvedemo tako lako, sve teže ga proizvodimo, a život koji proizvedemo mi prečesto, i to obrazovani, kvalifikovani život, pošaljemo u centralnu Europu i koje kuda drugo.
Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti sada ponovo pakuju kofere. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi koji su budućnost potražili širom svijeta. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije, iznosi neke od podataka.
Unsko-sanski kanton, Sanski most naročito, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla. Naravno, ne zaobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2 do 3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Zatim Tomislavgrad, to je također mala jedna opština gdje je odšlo 1500, pa zatim Brčko je odšlo 4.075 lica, a posebno moramo istaći sjeveroistočnu Bosnu koja je, dakle, gotovo se iselila u Francusku. Dakle, imamo Nancy grad tamo gdje možemo sada naći preko 2300 lica, taj broj se povećava.
Nekada su iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom odlazili muškarci koji su se sa zaradom vraćali kući. Danas odlaze cijele porodice, kuće ostaju zaključane i sve više dvorišta krasi natpis na prodaju. Posušak Mate Lončar kaže.
Ja mislim osobno da je mali postotak i jako mala vjerovatnost da će se te obitelji ikad vratiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o problemu gojaznosti dece u Crnoj Gori. Prema posljednjim istraživanjima Instituta za javno zdravlje, trećina dece u ovoj zemlji u dobi između 6 i 11 godina ima višak telesne težine. Kako je zabeležio Dimitrij Jovićević, u tome prednjače dečaci.
Studija zdravstvenog stanja crnogorskog stanovništva pokazala je prije svega zabrinjavajuće podatke u pogledu pravilne ishrane kod mladih, kod kojih je sve više onih koji umjesto svježeg voća i povrća posegnu za slatkišima, grickalicama, slatkim bezalkoholnim pićima. Sve to za doktorku Biljanu Savić, koja se bavi problemom ishrane, uznemirujuće jer može da dovede do bolesti srca, krvnih sudova, dijabetesa.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda pored toga što dobijamo osobu narušenog zdravlja, to su onda i za društvo povećani troškovi za lečenje. Znači dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Osim akcionog plana države u promociji pravilne ishrane, jasno je da je neophodno da i resorna ministarstva i ostale nadležne državne institucije hitno treba da preduzmu adekvatne mjere. No čini se da država nije uradila dovoljno na prevenciji loših navika kod djece. Mirko Krunić iz Centra za borbu protiv gojaznosti.
Tako da je to jedna situacija zaista paradoksalna, da dostupnost otvorenih terena, bazena, sportskih centara nikad nije manji, a s druge strane ulažemo u velike zdravstvene sisteme, pravimo domove zdravlja, pravimo zgrade, sve u kontekstu liječenja, a u prevenciji, dakle, ne ulažemo ni najmanje.
Iako je riječ o problemu koji nije samo karakteristika Crne Gore, već i ostalih mediteranskih zemalja koje imaju obilje ribe, povrća, maslinovog ulja, kod nas je više izražen zbog sporosti u mijenjanju pogrešnih navika u ishrani i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Dr. Kasavić konstatuje kako su roditelji prepušteni sami sebi u pokušaju da se izbore sa izazovima savremenog načina života.
Sve ostaje na nivou neke lekcije u školi. Fiskultura je jednako važan predmet kao i čas jezika ili čas matematike, a to kod nas nije ni vrednovano, niti se na tome mnogo radi.
Mirko Krunić ukazuje na to kako bi Crna Gora trebalo da se ugleda na zemlje iz regiona, poput Hrvatske i Srbije, koje su odavno donijele akcioni plan za pravilnu ishranu i bezbjednost hrane, dok je naš ostao mrtvo slovo na papiru.
Vlada donosila je niz mjera i promocije pravilne ishrane u osnovnim i srednjim školama, zatim promocija raznim spotovima, afirmacija fizičke aktivnosti, da se pokrene pitanje hrane u školama kroz neki organizovani sistem. Ništa od toga, dakle, nije riješeno.
Problem kvaliteta ishrane djece u Crnoj Gori, posebno u predškolskom uzrastu, ovih dana našao se pod lupom javnosti nakon što je Državna revizorska institucija otkrila kako je u nekoliko vrtića u više crnogorskih gradova nenamjenski i nezakonito troše novac opredjeljen za ishranu mališana. Čak 1.330.000 eura roditeljskih para umjesto za ishranu njihove djece otišao je u druge svrhe. Tim povodom tek danas oglasio se ministar prosvjete Predrag Bošković, tvrdeći kako nijedan euro nije upotrijebljen u nešto što nije korist djece, dodajući kako on razdvaja ono što je izvještaj državnih revizora od medijskih navoda. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je kontrolno saslušanje ministra Boškovića. Njen poslanik Srđan Perić kaže.
Prosvjetne vlasti imaju tu naviku kakvu imaju,
Sad je na nama da institucionalno pokrenemo ipak mehanizme koji će s jedne strane smanjiti cijene za vrtiće, a sa druge strane koji će utvrditi odgovornost i koje će preduzeti mjere da svake stvari ne dešavaju u buduće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!